Dis Sondag 2 uur en dit beteken ons stap weer deur die Bybel. Goeiemiddag en baie welkom van elk een van u wat saam wil stap vanmiddag. Maak asseblief weer die padkaart oop op Job. Sabe Job 1 nog steeds en dan gaan ons seker oop oor na Job 2 se kant toe. En soos wat ek oom Soon Sewenster ken, gaan ons heel voor in die Bybel, heel achter in die Bybel, nog in die middelkant ook nog een paar kyk en een paar praat. Praat ek reg om so?
Jy praat soos altyd gewoonlik reg.
Ons het eintlik, jy weet mens vergeet naderhand, toe ons verlede week weer daarover praat en ek hoor hoe jy gesels, dan denk een mens, hoe op aarde het Job staande geblei? Hoe het hy staande geblei? Hoe het hy sy geloof behou? Maar die mooiste deel wat vir my daar uitkom, is die feit dat die Here soveel vertroue gehad het, en geloof gehad het in Jobse karakter, dat hy vir die Satan carte blanche gegee het en gesê het, doen moet om wat jy wil, jy vat net nie sy leven nie.
Ja. Nou, jy weet vir my, die boek Job is vir my meer as enige ander boek in die Bybel in een waas van mysterie of geheimsinnigheid gehul. Vooral as jy by die vraag kom oor die historisiteit van die boek, die oorsprong van die boek, die auteurskap van die boek, ons weet nie. Dit is die korrekte antwoord. Ek onthou baie jare terug, een van ons oud docente, hy was een ware, toegewijde godsman. Hy het ook vir ons altyd gesê, hoor iets van julle manne, julle moet julle nie slim hou nie. Die regte theologiese antwoord is dikwels, ek weet nie. Ek weet nie. Ja. En niemand gaan jou daarvoor verkwalik nie, hulle sal jou eerder waardeer, as jy kan manmoedig genoeg sê, hoor jy nie, ek kan my slim hou, net soos een kas ape, maar hier weet ek nie. Nou, traditioneel word geglo dat die boek Job die oudste boek in die Bybel is.
Bedoelende, dit is die een wat die eerste geskryf
is? Ja, is die eerste geskryf. Jy weet, hy kan eindelijk voor Genesis geplaas word. Soos ek nou verlede keer ook gesê, die boek Genesis is een terugblik oor die skeppingsverhaal, wat vir 'n tyd lang in die volksmond was. Daar is van die goed wat Moses geskryf het, nou nie weet, hy het die hele paar jaar na die skepping het hy geleef, maar onthou, die Bybel is Heilige Gees geïnspireerd. Nou, dit doen nogal iets aan jou, as jy die boek Job oopmaak, en jy besef, ek maak die oudste geskrif oop, wat ooit geskryf is. En dit oor 'n nietige mens se verhouding met Jahwe, die ware God, die God van Abraham, Isaac en Jakob.
Ek het natuurlik nou 'n klomp vrae, en ek glo mense vra hierdie soort dinge, ja. En dit is dat die verhouding, wat was die godsbegrip van daai mense in daai stadium? Jy moet onthou hulle, daar was baie jare voordat Jesus daar was, baie jare voordat soveel profete en goeters nog alles gesê het, en so die verhouding moes een rou, eerlike naby verhouding gewees het, met een geloof wat ons nie kan verstaan nie. Ons weet nou een klomp dinge al, wat ons geloof kan versterk, maar in daai stadium, daai verhouding...
Kijk, as ek moet probeer antwoord, want nou, ek weet nie, ne? Maar ek wil net sê, hierdie mense, onder andere was boere, en hulle het God in die natuur gesien. Hulle het besef, God gee reën, en God hou reën terug. As die weerlig slaan, en die donder rammel, dan sê hulle, dis God wat praat. Kyk my, oorlede ma, as die weerlig slaan, het sy in ons kamer ingehardloop in die spieels, met komberse toegegooi, gordyne toegetrek, en ons moes kierts reg op ons bed sit, en sê, dis God wat nou praat, nou bly julle doodstil. Nou, ek weet, het klink absurd en het klink belaglik, maar dit was, jy weet, gebore hierdie godsvrees. Is nie bang vir God.
Is 'n respek wat, absoluut, heilige respek.
Ja, dit is wat het is. Nou, geleerdes wil beweer dat die boek Job nie eers so oud is nie, en dan het hulle ook maar nie vraag en antwoorde nie, want waarom, bijvoorbeeld, kyk, in elke boek van die Bybel is daar kruisverwysings, wil ek amper sê, of jy punte van belang waarna jy kan verbewys of verwys, maar nêrens in die boek Job word ons enigszins net 'n swempie van 'n aanduiding gegee dat daar 'n volk Israel is. So is lang voor hulle, anders zou hy dit gesê, die God van Israël. Of, daar is glad nie na Abraham verwys, en jy weet, almal het altyd na hom verwys as die vader van alle gelowiges. Die tempel, jy weet, almal, wel, feitlik elke boek in die Bybel het verwys na die tempel, of die wet, die 10 gebooie, of die verbond van God met die mens, of 'n koning, of 'n profeet, of enige skrifverwysings na enige ander godsdienst nie, niks. Kyk, die Bybel is vol van die Baal godsdienst en die godsdienst van Asjera en die sonaanbidding en al die goed, maar daar is glad nie vir, hy was, ek wil amper sê one track minded, hy het net op God almagtig gefokus, en toch, dinge wat in al die ander oud-testamentiese boeke voorkom, in Job vind ons niks hiervan nie. Niks. So hy het heeltemal op sy eie gestaan. En ek wil amper sê, een soort van een historiese vakuum. Maar hy was daar met God bezig en met die Satan, en hy die een aanslag na die ander aanslag van die Satan ervaar. Jy weet die boek Job staan alleen, net soos die man Job alleen staan. Nou, ek dink nou maar daaraan, jy weet, as ons dink aan die heel vroeë skepping, Satan was nie 'n faktor totdat hy vir Eva in die tuin van Eden kom mislei en verlei het nie, en sy het haar laat verlei, omdat sy met hom in 'n gesprek getree het, man, jy moet aan hom geen plek ken nie, sê die skrif. So met ander woorde, die Satan was op hierdie aarde was woes en leeg, en die gees van God het gesweef op die waters. Ek weet, daar is geweldige meningsverskille daaroor, en ek wil ook nou nie weer afdwaal nie. Ek hoop nie, ek gaan verdwaal nie. Maar ek het die idee dat die skepping was aanvanklik goed, en toe die Satan uit die hemel uitgewerp is, het alles is vernietig. En toe die Here gekom, en hy het kom herskep, en hy het die mens geskape wat hom sou aanbid. Kyk, Satan was die worship leader in die hemel, en toe smy die Here hom uit die hemel uit, want hy wou toe die eer vir die Here vat. Nou, daar is, ek is nou nie voorbereid op dit nie, ek praat nou uit die vuis uit, maar as jy nou na Esegiel gaan kyk, en na Jesaja, hoe het jy uit die hemel neergeval, o, more ster, seun van die dageraad, dit is na Satan wat daar verwys word,
want hy was 'n engel, hy was 'n hoofengel.
Ja, en jy weet, as jy nou gaan kyk, dit is 'n interessante studie, miskien moet ek 'n punt daarvan maak, en net volgende keer so ietsie daarover sê, die Here praat met hom oor wat, die instrumente wat in hom ingebou was, as hierdie wese, snaarinstrumente, fluite, blase, simbale, alle instrumente wat vandag bestaan, was in die Satan ingebou, in hierdie aardsengel, hierdie Lucifer, seun van die dageraad. Toe steel hy, die Bybel sê daar, met sy handeldryf, maar dit is 'n ander woord wat daar gebruik word. Ek gaan 'n punt daarvan maak, om volgende keer een bietjie meer in detail daarop in te gaan. En toe die Here nou kom en hy maak vir Adam, hy skep hom, uit stof, onthou, hy het hom uit stof gemaak, hy het Eva gebou, daarom is vrouwens gebou, mans is gemaak van modder of sand. Die vrouwens is uit vlees gebore, uit sy ribbebeen.
Gebou, ja.
En hy het haar gebou. Maar jy weet, nou stap Satan, ek sien hom in my geestes oog, nou toe, waar is jou cheerleader nou, of jou cheerleader nou? Toe vat die hand, die Here, een handvol stof, en hy pers het saam, en hy blaas in sy neus die asem van die lewe, en hy sê, daar is my nuwe worship leader.
Die mens.
Die mens, dit was Godse doel, dat mense hom sal aanbid. Jy weet wat vir my altyd aangrypend is, as jy 'n studie hiervan maak. God vra nêrens, dat ons hom moet lief hê nie. Ons weet, die Bybel sê later, jy met die Here jou God lief hê met jou hele krag en jou verstand en also. Maar vir ons moet hom aanvaar, ons moet hom lief hê. Hy wil ons lief hê, hy het ons eerste lief gehad. En daarom is ons vandag waar ons is.
Ons moet hom aanbid, bedoel jy?
Ja, ons moet hom aanbid. hy wil aanbid wees. Maar Satan wou dit hê. Nou sy handeldryf was, iemand het een keer hierdie prachtige beeld gebruik. As jy nou in een winkel werk, en jy, een ander ou is die baas van die winkel, en hier is een pak kleren of wat ook al, en het is, sê maar, R1000, en jy sit net R900 in die til, en R100 hou jy vir jouself, later word het R200, dat steel jy, en so die Satan, die eer wat na God toe moes gaan, het hy gesteel en vir homself wou neem, en het mens die engele aangehits, om aan hom eer te bewys. En toe die Heere om met die hemel uitskop, toe sleep hy 1/3 van die engele saam met hom, want toe het hy hulle ontlaag gemesmerise, jy sien.
Het klink soos politiek van die dag.
Jy vat die woorde uit my mond uit, as daar getooi-tooi word, nou, dan tooi-tooi, mense weet nie eens waar oor het gaan nie. Dit is die punt, maar ek is nou ver afgedwaal, ek sal nou lang pad moet terugkom. Al wat ek wil sê is, jy weet, dat die rede waarom mense so makkelijk met Job identificeer, is omdat ons al allemaal deur donker tye in ons lewe is. Kyk, allemaal van ons het al ons, kyk, hulle sê ons, elke huis het sy kruis en elke hart het sy smart. En ons kan met Job identificeer. Daar's niemand wat Job verwerp het nie. Hy het niemand verwerp nie. Maar hy is amper deur sy mense verwerp. Tot sy vrou het gesê, man, vloek God te sterf. Baie mense kyk nie eers na Job as 'n groot godsman nie, terwyl die Bybel 'n geweldige getuigskrif oor hom geskryf het. Vir my is die wonder van hierdie man, jy weet vandag, as 'n ou enigszins so 'n bietjie kan praat, en redeneer, en preek, en mense aan hulle lippe hang, dan stig hulle 'n kerk. Hulle spring op 'n kassie, en hy is nou die moderator, of die leier, of die stichter, of wat ook al. Job het nie, al het hy hierdie baie intense verhouding met God gehad, het hy nie een godsdienst gestig nie, of een kerk nie. Hy het ook nie reels neergelê nie. Nêrens lees jy dat hy reels neergelê het nie, of by mense aangedring het, hoor jy moet so leef nie, of dat hy gaan lidmate by mekaar maak het, en jy weet, kry my jammer asseblief soort van kerk gestig het nie, niks van die aard nie. Hy is net bloot 'n dood gewone mens. En die Here beskryf hom as sulks. Meer as dit, hy was 'n dood eenvoudige mens wat bo enige perke gelei het met 'n lang ei. Jy weet, in stede van dat God godsdienst spreek, of Job, verkondig hy eerder daarteen, jy weet, teen godsdienst, hy het sy vriende wat hom met die Bybel wou kom klap, daar was nog nie 'n Bybel nie, maar met alle rande sieninge wat hulle uitgedink het, het hy net eenvoudig gesê, hoorie, ek is jammer, ek stem nie met julle saam nie, die God wat ek dien en aanbid, ken ek nie so nie. Hy het God op sy manier leer ken, en ons moenie die inspraak van God die Heilige Gees in 'n mense lewe gering ag nie. Dis soms so sagte stemmetjie. Ek het al gesê, as God fluister, moet jy luister. Jy weet, die Here gaan nie altyd met donder weer na jou toe kom nie. Hy fluister soms so sag, dat as jy nie mooi luister nie, gaan jy nie mooi hoor nie, en dan wil jy dalk nie mooi hoor nie. Nou, godsdienst, in mense terme, maak mense moeg. Ek onthou jare terug een predikant wat uit die bediening uit is, en ek het hom gaan opsoek. En toe sê hy vir my, hy werk toe in een meubelwinkel, toe sê hy vir my, hy is moeg vir godsdienst. Toe sê ek, maar dat is jou probleem. Jy het jou met godsdienst besig hou. Jy het jou kerk gepromoot. En jy was nie met die Here besig nie. En jy het nie die Here verhoog nie. Die Here sê, as ek verhoog word, sal ek allemaal na my toe trek. Maar dis 'n story vir 'n ander dag. Maar jy weet, daar is soveel goeters wat mense as 'n evangelie voorhou, en dit is hierdie raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, jy weet, as jy dit doen, en het jy op die Here se hart getrap, en as jy dit sê, dan, jy weet, sit die Here en huil, en so, dit is
asof die Here nie volledige begrip, en met empathie, na al ons foute, mensfoute
ja,
kan kyk.
Ja,
ja, ek dink dit verlaag God se mag, en se integriteit eintlik, as 'n mens so redeneer.
Nee, verseker nie, jy weet, Job het so intens seer gekry, en so intens gelei, dat hy, soos wat 'n drenkeling na strooihalm sal gryp in 'n woeste storm, so moes hy aan God vasklou vir lewe en dood. En hy het geweet, as ek hier glip, is dit verby met my. En hy het aan daai reddingstou, sy kennis aangaande God, het hy vasgeklou en hy het geweet, my lewe hang hiervan af. So het Job aan God vasgeklou en hy het geweet, vriende, as hy hier moet glip, as hy hier moet enigszins sy ore uitleen vir hierdie Jobstroosters, gaan hy dit nie maak nie. Hy het net aan God en God alleen. Hy het allermins behoefte gehad aan hierdie mense se slim praatjies. Jy weet, hy het nie gesit en wonder of gehang en gewonder, jong nou, hou ek nou reg aan die Here vas, jy weet, is dit nou gereformeerd wat ek nou doen? Of is dit nou Arminiaans? Of gaan hierdie gereformeerde kerke, sal hulle my goedkeer? Of die AGS of die Pinksterprotestante of watse kerke ook al, jy weet, gaan dit nou in hulle verwysingsraamwerk inpas of gaan hulle my verwerp? Hy het nie oor kerke gewarre toe hy daar hang nie. Hy het soos 'n drenkeling vasgeklou. Hy het nie gewonder, jong, is dit nou hoe Calvin dit sou doen nie. Jy weet, jy is nie Calvinisties nie. Het iemand eendag van my gesê, na ek 'n gelofte diens gehou daar in die Diep Karoo, jy is nie 'n Calvinis nie. Want die bloedrivier was 'n kragtige demonstrasie van Calvinisme. Hallo, waar val jy uit, meneer?
Hoe kry mens bloedrivier
nee, net hulle sal weet, net hulle sal dit weet. Ek wil nie eers daar, dit maak my van voor af weer.
Ek kan sien jy raak rooierig in die gesig.
Jy weet, en nou, jy weet die Satan het hom omring. En dan sien ons hier, dis asof die Here die blindings van die hemel afgetrek het en die lig afgesit het. Dis duisternis hier om Job. Hy verstaan nie, maar een ding wat die Satan nie kon regkry nie. Hy kon nie God se aangesig vir Job verberg nie. Al het Job hoe gevoel, God het hom al die tyd dopgehou. Die Here het elke keer met hom kom bemoeienis maak, maar hy het hom maar eers gelos, laat hy maar aan die einde van homself kom en sy poppies uit die pram uitgooi en sovoorts en met sy vriende beginne beklei het. Hy het seker letterlik later gevoel, hoor nie, nou het ek regtig alleen agtergebly. Dit moet die verskriklikste stryd wees, as jy glo dat God het homself van jou gedistansieer. En al hierdie godsdienstige moeds en moenies moet jy nou aanhoor. Jy weet, jy daai sonde of jy dit. Jy weet, hulle tot gesê, hy was synig. Man, hy sê, ek het my amper bankrot gegee. Jy weet, ek het elke sukkelaar gehelp wat oor my pad gekom het. Ons gaan nog daarby ook uitkom. Nou, drie van sy vriende, ou Elimas en Bildad en Sofar. Ou Sofar beteken nogal mossie. So ek weet nie wat, hoekom is hy nou een mossie? Hy het seker maar getsirp soos een mossie. En dan Bildad is die streierige een, hy is die bekleisoeker. Nou die enigste met 'n mooi naam is Elimas, dit beteken God is fyn goud. So hy het dan so 'n bietjie meer waarde in God gehad. Dus, ek weet ook nou nie of ou te veel in 'n naam moet lees nie. Maar drie van hierdie manne, daar was nou vier uiteindelik, maar hulle het net gekom as Jobstroosters en met 'n vooraf opgestelde stuk teologie, veroordelend akelig, om die minste te sê. En jy weet, hulle glo in hierdie hele proses van om Job te kastei met hulle tonge, hulle dien God. Terwyl die Here, man, hy wil nie eers na hulle luister nie, maar ek lees vir u net daar in Job 42 vanaf vers 8. Daar sê, neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en gaan na my knegt Job. Dit was wel nog al 'n klap gewees het. Net soos wat Ahasveros vir Haman gesê het, hoor jy, al hierdie goed wat jy nou gesê het, gaan doen en vermoordig.
Ja, ja.
Nou jy gaan nou, hierdie ou wat julle so sleg lê, gaan en bring 'n brandoffer vir julle en laat my knog Job vir julle bid. Dit moes vir hierdie ouderlinge 'n verskriklike klap gewees het. Want hom alleen sal ek in guns aanneem. Julle is ver van die spoor af. Sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek, soos my kneg Job nie. In hierdie stryd het Job daarom nog altyd hier by die Here gebly, en sy beperkte kennis het hy daarom vir die mense op die tafel gesit. Toe het Elifas die Temaniet en Bildad die Suiet en Sofar die Naamatiet heen gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem. Dit is 'n geweldige uitspraak. En die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Maar weet wat, vriende, daai woord in die 10de vers, en die Here het die lot van Job verander. Die oorspronklike taal sê, die Here het die ballingskap van Job beëindig. Hy was 'n balling, hy was
uitgeworpen,
amper uit die genade sfeer van God uitgeban. En die Here kom en bring hom terug uit ballingskap, weer in 'n nuwe verhouding. En hy bless hom, double for your trouble. Dit is 'n unbelievable, wonderlike boek. Nou, ons gaan nou probeer, vriende, om hierdie boek te verstaan. En ek sê nie, ons gaan na dit die Here verstaan nie. Dis onmoontlik. Ons gaan leer dat daar sekere karaktereienskappe van God is, wat ons nooit sal kan verstaan nie. Ons sal dit nie kan verstaan nie. Daarom vra baie mense, doen nog God van liefde dit? Dan sê ek, exactly that. Ons sal nie sy liefde verstaan nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Jesaja 53 vers 10 sê, dit het die Here behaag om sy seun te verbrysel. Hy het hom verlustig daarin. Want het was die enigste manier hoe hy, ja, hy hierdie brug waar daar, of hierdie gaping waar daar tussen mens en God was.
Dit klink vir my bietjie verkeerd om dalk gesê, ek dink nie die, en is maar my mening, nie, die Heer het hom verlustig om dit te doen nie, maar het hom verlustig in die uiteinde daarvan, ja, in die resultaat daarvan, ja, dat ja, mense deur hom gered kon word.
Jesus sê, dan Hebreërs 12:13, hy sê, van die vreugde wat hom voorgehou is, ja, het hy die kruis verdra en die skande verag. Nou Job het aan God vasgeklou, al het hy gesukkel om te glo God is regverdig. Hy kon die klou nie by die oorbring nie. Hy het geweet God is 'n regverdige God, maar hy sit nou hier midde in 'n situasie van hy het alles verloor, en dit is eintlik na alle menslike beredenering is dit ons nou totaal onregverdig. Ja. Want hy is dan hierdie man met die wonderlike mooi getuigskrif. Sy pyn was die pyn wat jy en ek ervaar. Jy weet, ek sal nie sê in dieselfde mate nie, maar as jy ook maar, jy weet, geliefdes verloor deur die dood, gaan jy ook deur hierdie pyn. En jy huil en daar smart en trane, maar syne was natuurlik so erg, dit is eintlik skrikwekkend, dis die ergste denkbaar. Maar Job het geweier om sy geloof in God prys te gee. Aan die einde gee God getuienis. Jy weet, en die Here verklaar hom, ek wil nou maar 'n Engelse woord gebruik, blameless. Jy is blaamvry. Nou, die Here het Job in guns aangeneem. God het ons almal lief. Nou, ek wil nou miskien 'n baie snaakse ding sê. Ek glo nie God hou van almal nie. Veral as hy kyk na ons dade nie, maar hy het jou lief. Jy weet, jy kan 'n baie stouter kind hê, maar jy het hom intens lief, maar jy hou nie van wat hy doen nie.
Jy hou ook nie altyd van hom, ja, is waar.
Jy weet nou, hier op die social media is daar ons die duim in die lig, like en dislike. Nou, ons probeer altyd te probeer, ons wil hê God moet ons like. Maar jy's daai gesindheid van jou, dislike hulle jou daarbo. Ek noem het maar net, jy weet, die Here het Job in guns aangeneem. Nou wil ek net sê, liefde, vriende, dit het ek al baie gesê, is nie 'n soepsappige emosie nie. Dis 'n werk. Manne, julle met julle eie vroue, lief hê. Dit is 'n bevel en dit is 'n werk, dit is 'n opdrag.
Ongeag.
Dit is 'n soetsappigheid en daai goed nie. Nou, ek het nou maar al in die verlede dit gesê, maar ek wil het maar weer sê, daar in Johannes 21 vanaf vers 15, vra die Here vir Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Kyk, daai woord waarlik is 'n byvoeging, bloot omdat ons in ons taal nie die woord het vir agape nie. Dis 'n goddelike liefde, dis die hoogste vorm van liefde, dis die liefde waarmee man en vrou mekaar moet lief hê. Dan is daar filia liefde, ek hou van jou. Jy weet, it's nice to be with you, en ach, ons kuier lekker saam, ensovoorts, ensovoorts. En eros liefde is fysische liefde, dit is een fysische, ek wil maar sê, seksuele aangetrokkenheid, dit is eros liefde, erotische liefde.
Ja.
Nou, toe die Here vir hom weer vra, het jy my waarlik liefde, toe sê Here, sê Petrus, jy weet dat ek jou filia, ek hou van jou, Here, is lekker om by jou te wees, jy weet, ons eet vis en brood, en ons is in die spotlight, jy weet, jy maak mense gezond, en ons is daar, en jy weet, ons is deel van 'n kleiner groepie, so, ons is uit, en toe die derde maal vra die Here vir hom, Simon, het jy my filia, en toe Petrus agterkom, die Here het die standaard van die liefde afgebring, toe bars hy in trane uit, toe sê, Here, jy weet dat ek jy lief het, jy weet, Here, dat ek jou like. Nou, vriende, dit is vir my, God sê uit die hemel, dit is my geliefde seun, my agape seun, in wie ek 'n behaag het. Abraham word God se vriend genoem. Josef word beproef verklaar. God het hom beproef verklaar. Hy het 'n chap gekry in die hemel, soos wat ons vir die SAB Suid-Afrikaanse beroep van standaarde, amper dog ek, hulle gaan nou dink, ek verwys na die Engelse SAIK, maar die Suid-Afrikaanse beroep van standaarde, so het chap kry, so het Josef het chap in die hemel gekry, jy is okay.
Nie Josef nie, Job.
Ek bedoel, en Josef, Josef is beproef
verstaan.
Maar Job het God een guns aanvaar.
O, ek verstaan.
Jy is my gunsteling.
So.
Jy het my nie gevloek nie. Vriende, God seën u. Sterkte.
Om so'n baie dankie, ek wil net gauw, ter afsluiting, jy het net nou iets gesê, en het sluit aan hierby, toe jy gepraat het van Satan, wat uit die hemel uitgegooi is, omdat hy God sy eer gesteel het, en dit nog aan herverkoop het, amper aan die ander engele, met ander woorde, jy praat van bedrog en korrupsie,
ja.
En die feit, en dit het ek net nog aan gedink, toe jy het sê, die feit dat God hom, as gevolg van bedrog en korrupsie, uit die hemel uitgegooi het,
ja.
Het moet die boodskap wees vir elkeen van ons vandag, wat enigszins betrokke is by bedrog en korrupsie, want God het sy hoofengel uit die hemel gegooi as gevolg daarvan, en ek dink die boodskap moet vir ons baie duidelik deurkom.
Kyk, dat is een ding, glo ek, wat God met sy hele wese haat en verafskie, is bedrog. Kom, ek lees het gauw vir u daar in Esegiel 28, ne? Lees ek vir die vanaf vers 17. Kom, ek lees vir die van vers 16. Vers 15, jy was volkome in jou wee van die dag dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, daai woord koophandel is bedrog, het jylle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig, daarom sal ek jou as onheilige van die godeberg afdruive en ek sal jou tussen die vurige gesteentes uit die vernietig oogerep wat beskit. Hoogmoedig het jy geword in jou, oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans, ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neersien, weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, daai woord koophandel beteken bedrog, het jy jou heiligdomme ontheilig.
Groetnis, tot volgende keer.